змяніўся і чаму? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях. 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбирайте свободу. Вы слухаете «Радио Свобода». С вами Сергей Шупа. Нагадаю, короткое змест сённяшняй программы. У живым эфиры беларускага радыё адбыліся дебаты, у якіх узялі ўдзел тры кандыдаты ў прэзідэнты і давераныя асобы чатырох іншых. На гэтым скончыўся двухтыднёвы этап тэле- і радыёвыступаў кандыдатаў. Большыня кандыдатаў сёння праводзілі сустрэчы з выбарцамі, паслаўшы на дэбаты давераных асобаў. Кандыдаты і здароўе. Як кандыдаты ў прэзідэнты падтрымліваюць здаровы лад жыцця і з чаго яны пачалі змены ў айчыннай ахове здароўя? Сённяшні суразмоўца Віктар Цярэшчынка. Выбары прэзідэнта Беларусі ніяк не могуць стаць паўнавартаснай тэмай расійскай інфармацыйнай прасторы. Тыднёвы агляд высвятлення тэмы беларускіх выбараў у Расіі. Яшчэ ў нашай праграме «Праскі акцэнт» і перадача Яна Максімка «Званочкі». Заставайцеся з намі. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг. Тэму выбару мы працягнем праз паўхвіліны, а зараз пра змест яшчэ адной нашай сённяшняй перадачы.
Ярмошына хай пястуе ўнукаў. Дзве адукацыі, самі ведаеце каго. Халодная вайна і мыла з беларусаў. Як у копысь прыйшла стабільнасць. Пра гэта ды пра Оскары і Нобель у новай перадачы «Званочкі».
«Званочкі» Яна Максімюка слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Выбары прэзідэнта Беларусі ніяк не могуць стаць паўнавартаснай тэмай расійскай інфармацыйнай прасторы. Магчыма, гэта сведчыць пра тое, што адносіны з Беларусю ўвогуле перастаюць быць прыярытэтам для кіраўніцтва Расіі. Прынамсі, у сваім пасланні федэральнаму сходу, а гэта адзін з галоўных палітычных дакументаў году, прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў не згадаў Беларусь ні разу, ні ў якім кантэксце. З Москвы Віктар Дзетліковіч.
Конечно, было бы дзіўна, калі б Дмитрий Медведев у сваім пасланні расійскаму парламенту каментаваў менавіта перадвыбарчую кампанію ў Беларусі. Але свайго яшчэ недавно галоўнага стратэгічнага партнера прэзідэнт Расіі не ўзгадаў нават там, дзе размова ішла пра знешнепалітычныя і эканамічныя стасункі. Аказалася, што вялікі патэнцыял ёсць у мадэрнізацыйным і інавацыйным партнерстве з вялікай колькасцю краінаў – ад Карэі і Бразіліі да Казахстану і Украіны. Месца Беларусі ў гэтым шэрагу не знайшлося. Услед за кіраўніком краіны фактычна ігнаруюць беларускую тэматыку палітычныя эліты і сродкі масавай інфармацыі. Абмеркаванне прэзідэнцкіх выбараў Беларусі спарадычнае. Пэўную ўвагу на гэтым тыдні працягнулі вынікі даследавання, што правёў Міжнародны цэнтр сацыялагічных і маркетынгавых даследаванняў «Соцыум». Расійскія сацыёлагі, што спецыялізуюцца на даследаваннях у постсавецкіх краінах, па сутнасці прадказалі другі тур выбараў, аддаўшы Александру Лукашэнку 33, а Уладзіміру Некляеву 15% падтрымкі. Кіраўнік цэнтру соцыум Арцём Геваркян выказаў думку, што найвялікшы з усіх апазіцыйных кандыдатаў рэйтынг Някляева тлумачыцца тым, што ён, цытую, у найбольшай ступені паказаў сябе прарасійскі арыентаваным кандыдатам і прывабіў прарасійскі электарат. Канец цытаты. Як бачым, у Расіі працягваюць лічыць, што ці не галоўным фактарам, які ўплывае на папулярнасць кандыдата, з'яўляецца ягонае стаўленне да кантактаў з Расіяй. Ёсць у згаданым даследаванні і яшчэ адзін цікавы момант. Калі скласці рэйтынг трох галоўных апазіцыйных кандыдатаў, ён становіцца роўны рэйтынгу Аляксандра Лукашэнкі. На думку Арцёма Геваркяна, гэта сведчыць аб правільнасці выбранай уладамі тактыкі рэгістрацыі ўсіх кандыдатаў ад апазіцыі і распыленні апазіцыйнага электарату. Аднак звяртаюць увагу ў Расіі і на дадзеныя афіцыйных беларускіх сацыёлагаў, якія ўпэўненыя ў перамозе Аляксандра Лукашэнкі ўжо ў першым туры. Асабліва, калі пра гэта ж фактычна гаворыць ніхто іншы, як кіраўнік Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына. Не бачачы вялікай інтрыгі ў перадвыбарчай барацьбе, расійская прэса звяртае ўвагу на падзеі, якія тым ці іншым чынам будуць уплываць на двухбаковыя стасункі ўжо пасля выбараў прэзідэнта. У гэтым кантэксце разглядаецца, напрыклад, беларуская праграма прыватызацыі на бліжэйшыя 3 гады. І адзначаецца, што калі раней галоўнымі прэтэндэнтамі на беларускую дзяржаўную ўласнасць з'яўляліся расійскія бізнесмены, то зараз больш шансаў будзе ў пакупнікоў з Еўропы і Кітаю. Звяртаецца ўвага на словы першага віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Уладзіміра Сямашкі, які недаўна не выключыў, што пакупніком наваполацкага нафтану можа стаць Венесуэла. Пэўная частка беларускай прамысловасці – гэта прывабная ўласнасць. Расійскія ўлады ніколі не хавалі зацікаўленасці ў тым, каб расійскі бізнес паўдзельнічаў у беларускай прыватызацыі. Але калі двухбаковыя стасункі застануцца такімі ж напружанымі, як зараз, гэта малаверагодна. І сыходзячы хаця б з гэтых пазіцыяў, у Крамлі не зацікаўленыя ў тым, каб Аляксандр Лукашэнка быў пераабраны на наступны тэрмін. Але ўжо мала што могуць змяніць у перадвыбарчых раскладах.
Пра асвятленне тэмы беларускіх выбараў у Расіі расказваў з Москвы Віктор Дзетліковіч.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.org.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
толькі на свабодзе.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У беларускім заканадаўстве няма правілаў, якія прадугледжвалі публікацыю медычных бюлетэняў пра стан здароўя прэзідэнта або прадстаўленне кандыдатамі на прэзідэнцкую пасаду адпаведных медычных даведак у ЦВК. Не дзейнічаюць падобныя законы і ў іншых постсавецкіх краінах. Хоць заклікі адносна іх увядзення ўсё часцей можна пачуць ад саміх заканадаўцаў. Апошнім часам з такімі ініцыятывамі выступалі дэпутаты ў Эстоніі, Украіне і ў Кыргызстане. Напярэдадні выбару 19 снежня Радыё Свабода пацікавілася, што думаюць на гэтую тэму кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі, як самі гэтыя людзі падтрымліваюць здаровы лад жыцця і з чаго б яны пачалі змены ў айчыннай ахове здароўя. Наш сённяшні суразмоўца Віктар Цярэшчынка.
Паводле кандыдата на прэзідэнта Віктара Цярэшчынкі, дзякуючы здароваму ладу жыцця і добрай здаровай сям'і, яму ўдалося захаваць працаздольнасць, ясны розум і ў цэлым сваю карыснасць для грамадства. Дарэчы, цяперашняе яго вылучэнне на прэзідэнцкую пасаду ўжо трэцяя спроба пасля 1994 і 2001 гадоў. У 2006 годзе ён вымушана, як сам кажа, пакінуў Беларусь, а некалькі месяцаў жыў у Празе. У выпадку перамогі на выбарах пытання аховы здароўя нацыі, наўпрост звязаныя з якасцю жыцця, стане адным з найпершасных, кажа Віктар Цярэшчынка.
Гэта галоўнае ў жыцці чалавека. Сваімі вачыма я бачу, што яно не вельмі добрае. У цэлым, дзесьці за 16 гадоў, мы дзесьці паменшылись на 600 тысяч чалавек. Гэта багата.
Гэта больш як паўмільёна?
Ну так. І зараз у праграме кандыдата адказваем, як тут трэба і што трэба рабіць, каб жыццё падоўжыць і жыццё было эканамічна, сацыяльна добрым.
Вось у вас надаецца канкрэтна увага такому пытанню, як медычнае забеспячэнне чалавека?
Абавязкова гэта галоўнае.
Что, на вашу думку, треба змянить вось менавіта ў гэтай галіне? Некае іншае фінансаванне медыцыны, бо яна у нас фінансуецца паводле астатковага прынцыпу, там 4%.
Ну, так, па-першае, это медицинское страхование, так само узровень оплаты медицинских работников, носины до працы. Ну, а так само это бюджетное финансование, бо яно вельми малое.
Як вы ставитесь до того, что будуется шмат палацов ледовых?
По-перше, это недоступно для простого человека, и вельми богато грошей потребно, как дитя научалось там якісь там кружку хоккей там и так далее. Але нема дворовых, нема у сельской местности будования спортивных.
История ведая разных президентов, здоровых и не надто здоровых, и высветляется, что нездоровых было более. На вашу думку, с какими хворобами можно идти у президента, с какими нельзя?
По-перше, потребно психично здоровым быть, потребно быть физично здоровым, потребно, чтобы была голова.
Вы за то, как про здоровье президента, кандидата в президенты ведали усе, как это принято в некоторых заходних краинах?
Обовязково. 100% нация потребна ведать усю правду про кандидата. Его семью, его здоровье. Я бы даже отказал бы так, что и кто был его батькой и матиком, и были ли здоровы, и как относились до життя.
Вы сами про себе готовы такую информацию?
Ну, чему не? Я готов медицинскую карту показать с поликлиники. Я готов отказать на все питания, сколько у меня зубов. Не маете, есть я еще там.
А, есть вот так вот.
Ну, так я... Я ще якое питання?
Ну, може, холестерин ведаєте?
Не ведаю. Врачи отказали, що здоровий. Не ведаю.
Ви давно були опошнім разом у поліклініці?
210 місяців тому. Але це рентген, це тиск, це серце і так далі. Ну, сказали, здоровий я ще.
Не себе фізично підтримуєте?
Так. Це шахмати, шашки, це біг, це велосипед. Бед, это ходьба пешком.
Ну. Физичная нагрузка и моральная, какая зараз подчас выборчей кампании, на койки великая?
Ну, великая нагрузка, так. Треба просовать, как бы все пытания были, так скажем, решенные по выборчей кампании. Я сегодня 10-1,5 годины спал, ту ночь 10, может, 2-3 годины, и так, тяжко.
Как ваш режим харчевания теперь? Ти поздно, вечера вы можете есть?
Зараз вечером 10-19-20 годин, але криху есть питание, так.
Это вы один и такие дисциплинованные, а иншие, які отказывали, яны усе так летень и ночью могут поесть, кажучи.
Не, немагчимо, это не потребно. Есть, тут могут быть питания.
Президент, на вашу думку, он может уметь пить, ти просто лепше без этих звычек?
Ведайте, я не пью ничего, окромя после сауны, ну, але криху, и не куру, и николи не курил. Мабуть, две сигареты колись выкурил, может, 40 годов тому.
Вы не пьете принципово, это логично, ти просто, вот президент каже, деючи, что у его фермент отсутнейшее некий, тому он кепско себя отчувая.
Не ведаю про ферменты, я розум такий, что не потребно это робить и не обовязково.
У нашій рубриці «Кандидати і здоров'я» сьогоднішнім гостем був кандидат у президенти Віктор Терещенко. Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо. Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Сергій Шупа. Нагадаю, коротка зміст сьогоднішньої програми. У живим ефірі Білоруського радіо відбулися дебати, у яких узяли удел три кандидати у президенти і довірені особи чотирьох інших. На цьому скончився двохтижневий етап теле- і радіовиступів кандидатів. Большиня кандидатів сьогодні проводили зустрічі з виборцями, пославши на дебати довірених особ. Кандидати і здоров'я. Як кандидати у президенти підтримують здоровий лад життя? І з чого б вони почали зміни у айчинній ахові здоров'я? Сьогоднішній суразмовця Віктор Терещенко. Вибори президента Білорусі ніяк не можуть стати повновартісною темою російської інформаційної простори. Тидньовий огляд висвітлення теми білоруських виборів у Росії. І ще у нашій програмі «Праський акцент» і передача Яна Максимюка «Звоночки». Заставайтеся з нами.
У ефірі Радіо Свобода. Добрий день. У щотидньовій передачі «Звоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у середу і повторається в неділю. На минулим тижні вийшли в ефір перші «Звоночки» у новому форматі, довжейшим. Нагадаю всім, то тепер звоночки гучать 25 хвилин. У першій частці передачі ваші виказування про бягучую виборчую кампанію без моїх коментарів. У середині передачі – перебівка, коли ми напоминаємо про основні події дня. А друга половина передачі уже більш традиційна. Це наша заочна розмова з вами. Ніхто не поскардився на цей новий формат на протягу минулого тижня. Мабуть, і вони не такі благі. Але була одна похвала. Не тільки мені, але й Лявонцію.
Добрий день, поважаний Ян Максимюк. Я хочу виразити подяку за вашу передачу «Звоночки». А я ще більшу подяку подарую Лівонцію за його вірші. У мене пропонова передати вірші нашим кандидатам. Нехай вони надрукуються і вживають як активні матеріали. Тільки такі вірші можуть не впливати на лукашенківський електорат.
Я не супраць, коли кандидати стануть використовувати і вірші Лявонція, і ваші виказування у звоночках, як агітаційні матеріали виборчої кампанії. А ви? А тепер народний голос про те, як іде виборча кампанія в країні, що люди думають про виступи кандидатів, і наогул, куди котиться Білорусь. Вольна трибуна слухачів.
День добрий. Слухаю експертизу «Свободи» у п'ятницю. Учора «Пражський акцент». І так усе це хвостять альтернативних кандидатів. Ну, так ні, слухайте, милая моя, коли ви такі розумні, так чому ж ви не балотувалися і не виступали так розумно? Ви кому допомагаєте? Ви ж на агітацію Лукашенки допомагаєте. Ах, у нас кандидати альтернативні такі сякі. Не вміють себе подати. Я не ведаю. До вас не дійшло. А до мене і моїх сябров усе дійшло. І у них агульне послання до усіх, що досить нам жити у страху, у хлусні, у хамстві, у страху від гэтых контрактів, хто за нас завел гэты сусанін у болото, що треба неяк вибиратися, бо крах буде. Невже гэта непонятно? Так, учора кажуть, на Вумчуках Лукашенко выигрывая, бо ён надто ж яркие выступления. Да ка ён у своих выступлениях апелює до самых темных слоев подсвядомости, до инстинктов, ненависти, заздрость, ворогов неких усе шукая, показывая, дык што, и кандидатам нашим гэта ж само робить, чем рашайством займаться. Что уже там вы от яркого не хотите, что им, стриптиз танцевать? Нормальные, разумные хлопцы, я гонорюсь ими, что есть у нас разумные люди. И перестаньте вы их оплевывать и подавать информацию лукашенковским пропагандистам. Добро критиковать. Сидите у пражском акценте у мягких кресла с кубком кавы. Пойдите и выступите сами.
Совершенная речь. Прекраснейшая дикция говорит о величии, интеллекте Ромашевского Виталия Никляева, избранника Бога. К сожалению, я их слышала только двоих. Ярмошины и Лукашенко этого никогда не достичь ни на каких позициях. Человеку за 5-7 лет надоедает работа, дом, окружение. Он старается все менять. Они мне тоже надоели. Да дрожи оба. А Ярмошиной вообще надо сидеть с ее внешними данными на даче и гладить голову внукам.
Выслушав всех кандидатов в президенты, я увидел у них интеллигентность, острый ум, компетентность, деловитость, хорошее престижное образование. Чего нет, пока у Дины действующего президента. Взять хотя бы образование. Чем кичится Лукашенко, что у него якобы два высших образования. Что значит окончить исторический факультет в коммунистическое время? Это когда не слишком по уму в основном приходили на этот факультет, и что-то там, и организация в колхозах, что вызывает все вместе смех и ужас.
У Беларуси отбываются не выборы, а холодная война. Поміж бел-червоно-белими и червоно-зелеными. А выники выборов покажут, який менталитет перемог.
А ты ведаешь только Лукашенко. А что да? Треба слухать радио, свобода, выступления по радио, по телебаченню, читать газету «Свободные новости», «Народную волю». Хочется сказать всем выборщикам, хочется гуторить на кухнях об древнем житті, а в непомерно дорогих леках. Люди, задумайтесь об лёсе своих детей и внуков, о будущем нашей краины, и не помолитесь на выборах. Проголосуйте за разумного и психично здорового человека, который вывезе нас с ямы, у якую завёл Лукашенко. Не голосуйте детерминово, агапы, городня.
Цалком подтримливаю выступ Миколы Статкевича. Чиновники воры, якія обкрадают людей и державу на миллионы доляров у нас на свободе, и издекваются с нас. А жабраки, многих з яких скрасти мех бульби вымусила галеча, сядять по турмах. Ганьба гэткой владе.
Нарашанский селянин прослухал пана Статкевича, помучился немножко, выдержал. Ну, какое уражение. Ну, с такой промовой перед сябром, у ковярни, за куфлем пива, если можно было сказать сябру такое. Ну, не перед аудиторией Белоруссии.
Митинг на Костишницкой площади 24 листопада показал, что кандидаты в президенты Лукашенко, Санников, Романчук, Рымашевский, Михалевич, да и еще, повинны неоткладно отказаться от удела в выборах на користь Миколы Статкевича и Владимира Некляева.
А ці долго чекать? Хочется перемен, и не мне одному. Все чеканием живем, что надойдут часы.
Включая радио обычно, или глядя в голубой экран, слушала: оппозиция слабая, обморозки, враги народа. А сейчас, глядя в этот же экран, вижу приятные молодые лица. Впервые они на экране. Люди с хороших семей. Мнение у меня лично изменилось. Это наше будущее, и все это свечит о том, что белорусская земля, нарожая разумных, эдукованных людей.
Товарищ Ермошина говорит, что наглядальники смогут бачить процедуру подлику голосу, але тут же себе отвергая. Мы стараемся задовольнить все претензии и зусім забываем про интересы тех, кто обеспечивает выборщую кампанию, то есть, которые с 96-го года занимаются фальсификацией. Даже главный начальник Беларуси признал эту их фальсификацию. Я уверен, как отстранять его от должности, куда вы будете убегать от суда. Ни одна країна света вас не возьмет.
15 годин прослухав, что милиционер Минский Куляшов сказал, что не треба собираться на Октябрьской площади, заборонено законодательством. Хотелось ответить, який же это закон забороняє людям Беларуси избираться на своих площадях? Площадь – это место якраз сбора людей. А они, копьяны, не перешкоджали на улице избираться, здесь все в кустах на окраинах города. Нехай поглядеть условники, прочитая, для чего площадь. А милиционеры повинны оховывать этих людей от разных тих людей, которые будут перешкоджать людям разговаривать.
То, что сейчас происходит, это вообще мрак. Мне друг пишет в Германии, еду по Германии, в Сатурк, там из наших славян люди делали мыло, а я ему написала, что из наших белорусов дурноватых, и теперь хунта делает мыло, потому что они подставляют шею под это ярмо и сами намыливают веревку. Ну что сделаешь, если человек не дружит с головой, нет ума, считай калека.
Хочу особисто вернуться до всех кандидатов у президента. Наступний тиждень кандидати будуть виступати на телебаченні. Шановні кандидати у президенти, ведайте, не опускайте ви в очі. Теперішні технології, не глядіть ви на ці паперки вниз, глядіть прямо в телекамеру.
От що б я не хотів від преемників Лукашенка, хто б вторим президентом не став, я не хотів би, щоб білоруський народ повезли з Сибири в Сибирь. Тобто, що один промосковський режим був би замінен на другой.
Сегодня 25 листопада в 18 годин по НТ наши новости показывали Лукашенко, как он реагирует на выступы претендентов у президента. Разгубленно выглядит Егорович, не может связать двух слов. Зусім хворий. Горить земля у його под ногами. Не ведає, що робити.
А все ж таки добре, що багато кандидатів. Вибори та фарс, а виступи кандидатів глядять цікаво. Ось був би один кандидат,